ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਕਾ ਦਿਲ ਹੱਛੈ ਮੁਖ ਲੇਹੁ ਅਵਰ ਦਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਕਿਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਪਰ ਧੂਆਂ ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝਾਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੱਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭ ਸਮਹਾਏ ਸਾਥੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੂਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਹੇ ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ਪੌੜੀ ਮਹਾਂ ਰੁੱਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਗਣਤੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਬਣਜਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰਧਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੱਲੀ ਪਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਐ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜਈ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਈ ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਈ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਇਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੀ ਇਕ ਕੱਚੈ ਦੇ ਵਾਪਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਅਨ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ ਵਿਣ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲੱਦਿਆ ਅੰਧੇ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਕੂੜਿਆਰਾ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚ ਮੋਏ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕ ਸਬਾਜੋ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ ਇਕ ਨਿਰ ਧਨ ਸਦਾ ਭੌਂਕ ਦੇ ਇਕ ਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਛਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮਸਾਵੈ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਨ ਮਹਾਨੈ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਈ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੈ ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੈ ਤਜ ਮਾਨ ਅਭਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਪੌੜੀ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ परे पंडार रीते एक खाने ताजी रात तुखार हाथी पाखरे बाग मिल्क कारवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती। सलोक महला पहला। नदियां हो वह तीनवा सोम हो वह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ ती तू है सलाहना आखण लह ना चाओ। महला पहला। पार अठारह मेवा होवे गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूरज दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। महला पहला। जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है इवें जापै पाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। महला पहला। अग्गी पाला कपड़ होवे खाना होवे वाऊ सुरगै दिया मोहनिया इस्त्रियां होवन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाणी कलहा बुरी संसार वादे खपिए बिन नावे वेकार परमे पचिए राह दोए एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराणे पया धजसी सब दुनिया सुबहान सच समाइए सिजे दर दीवान आप गवाइए। महला पहला। सलोक। सो जीवे जिस मन वसया सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए राज रंग माल रंग रंग रत्ता नचे नंग नानक ठगया मुठा जाए बिन नावे पत गया गवाए। महला पहला। क्या खादे क्या पेंदे हुए जा मन नाही सच्चा सोए क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मास क्या कपड़ क्या सेज सुखाली की जह भोग बलास क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास नानक सच्चे नाम मेण सबे टोल वडास। पवड़ी। जाति दे क्या हाथ सच परखिए मोहरा हुए हाथ मरिए चखिए सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए हुक्म मने सिरदार दर दी बाणिए फुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बीचार शब्द सुनाया एक होए असवार एक ना साखती इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़ सन की सारा चिथिया कण लया तन झाड़ दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसन आए पहिठ जो दर रहे सो उबरे नानक अजब डिठ। महला पहला। वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए खुंडा अंदर रख कै देन सो मल सजाए रस कस टटर पाईए तपै तै विल लाए पी सो फोग संभालिए दिचै अग जलाए नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए। पवड़ी। इक ना मरन ना चित आस कनेरिया मर मर जम्मह नित किसे ना कीरिया ਆਪਨੜੈ ਮਨ ਚੇਤ ਕਹਿਣ ਚੰਗੇਰਿਆ ਜਮ ਰਾਜੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮਨਮੁਖ ਹੇਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਕਿਆ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਬੱਧੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਣਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਸੀ ਕਰਸਨ ਤਖਤ ਸਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਮੱਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੀ ਪੰਖੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸ ਪੱਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੀ ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸ ਕੁੱਤੇ ਚੰਦਨ ਲਾਈਐ ਪੀ ਸੋ ਕੁੱਤੀ ਧਾਤ ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਭਰੀਐ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਪਾਠ ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਐ ਦੀਵੇ ਬਲਹਿ ਪਚਾਸ ਚੌਣੇ ਸੋਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਵੈ ਘਾਸ ਲੋਹਾ ਮਾਰਨ ਪਾਈਐ ਢਹਿ ਨਾ ਹੋਏ ਕਪਾਸ ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੈ ਸਾਰ ਅਗਨੀ ਗੰਡ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੈ ਪਤਾਰ ਪੁੱਤੀ ਗੰਡ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿੱਤੈ ਗੰਡ ਪਾਈ ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੰਡ ਪਵੈ ਜਾਂ ਖਾਏ ਕਾਲਾਂ ਗੰਡ ਨਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਝੋਲ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵੇਦਾਂ ਗੰਢ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੋਏ ਮੋਇਆ ਗੰਢ ਨੇਕੀ ਸਤ ਹੋਏ ਏਤ ਗੰਢ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹਿ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਐ ਖੋਟੇ ਸਟੀਐ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਖੋਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁਟੀਐ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਭੱਜ ਪਵੈ ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਅਨ ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰੀ ਜੋ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾਂ ਮਸਾਇਕਾਂ ਰਾਇਆ ਮੇਰ ਅਬਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਈ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ ਅਸਤ ਏਕ ਜਿਗਰ ਕੋਈ ਏਕ ਤੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਅਸਤ ਏਕ ਜਿਗਰ ਕੋਈ ਏਕ ਤੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਸੂਰ ਸੱਸ ਮੰਡਲੋ ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਤੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਰਿਜਕ ਦਸਤ ਆਕਸੇ ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ ਹਸਤ ਏਕ ਜਿਗਰ ਕੋਈ ਏਕ ਤੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰਹਾ ਜਰ ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ਦਿਹਾਂਦ ਸੂਈ ਏਕ ਤੁਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਲਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਈ ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੂਈ ਏਕ ਤੁਈ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ ਵਿਸ਼ਤਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਵਿਣਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆਂ ਇਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਕਾਹੋ ਖਾਨ ਤਿਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵਹ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸੱਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਦੇ ਗਰਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹਾਰੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਖਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਹੇ ਇੱਕ ਮਿਟਿਆ ਮਹਿ ਮਿਟਿਆ ਖਾਹੇ ਇੱਕ ਪੌਣ ਸਮਾਰੀ ਪੌਣ ਸਮਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੀਵੈ ਦਾਤਾ ਮਰੈ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਮੁੱਠੇ ਜਾਹੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਸਭ ਵਿਸ ਪੈਂਜੈ ਖਾਈਐ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਈਐ ਦੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਲਾਹੇ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਵਾਵਹਿ ਗਾਵਹਿ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਜਲ ਨਾਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵਹਿ ਤਾਂ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤਾ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਵਜਾਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਹਿ ਕਿਤੇਬਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਸੇਖ ਕਹਾਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੋਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੇਗ ਵਗਾਵਹਿ ਸਿਰ ਮੁੰਡੀ ਕੱਟ ਜਾਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਜਾਹੇ ਦਸੰਤਰ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਆਵਹਿ ਜਾਂ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੁਦ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਭਾਵਹਿ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵਹਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚਾ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਧਾਤ ਹੁਕਮ ਸਾਜ ਹੁਕਮੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਆਪ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੋ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਗੁਬਾਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ ਸੱਚੇ ਦੈ ਦਰ ਜਾਏ ਸੱਚ ਚੁਆਈਐ ਸੱਚੈ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਬੁਲਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਈ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੈ ਰਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਦੁਖ ਰੋਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਸੋ ਲੇਵੈ ਪੌੜੀ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੈ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲੀਅਨ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੈਂਸਾਰੀ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸ ਵਧਾਇਆ ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚਾਕਰੀ ਜਿਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਉਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਾਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਤੈ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮੋਏ ਦੂਜੈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ मन कियां मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाहे ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रच्यों नवाद सह भरियां की पिड़ बद्दी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नामन होए महला दूजा से पूरे साहा जिन्नी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन इक तै रंग दर्शन रूप अथाह विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे घटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखै घट हो मैं जाई है लइयन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबह कै सुरतियां उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडी है करमी हुए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नदर सराफ की बहुड़ ना पाई ताओ सती पहरी सत भला बहिया पड़िया पास उतै पाप पुन बीचारी कूड़ै घटै रास उतै खोटे सटिया खरे कीचै साबास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिन सरात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उज्जले होर कीती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पतियाए सच विगस्या सच्चे कोट गराए निज घर वस्या सतगुर तुठै नाउ प्रेम रहस्या सच्चे दै दीबान कूड़ ना जाइए झूठो झूठ बखान सो महल खुआइए सच्चे शब्द निशान ठाक ना पाइए सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए सलोक महला पहला पहरा अगन हिवै कर बाधा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाक चलाई तरत राजी अंबर तोली पिछे टंक चढ़ाई एवड वद्दा मावा नाही सब सह नत चलाई एता तान हुए मन अंदर करी पे आख कराई जेवड साहेब तेवड दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे उपर सच नाम वडियाई महला दूजा आखने आख ना रजिया सुनन ना रजे कन अखी देख ना रजिया गुण गाहक इक वन भुखियां भुख ना उतरे गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़े कूड़ कमाई है, बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है, बिन सच्चे तन शार शार रलाई है, बिन सच्चे सब भूख जे पैंजे खाई है, बिन सच्चे दरबार कूड़ ना पाई है, कूड़े लालच लग महल खवाई है, सब जग ठगियो ठग आई है जाई है, तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाई है, सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै करम ध्यान, पत के साध खांदा लह दाना कै सिरदान, महला पहला सोने का बिरख पत परवाला फुल जवे हर लाल, तित फल रतन लग है मुख पाखित हिरदै हृदय निहाल, नानक कर्म होवै मुख मस्तक लिखिया होवै लेख, अठ सठ तीरथ गुर की चरणी पूजै सदा वसीख, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवह दजह नानका तरियै करमी लग, पौड़ी जीवन दया मर मार ना पछोताई है, झूठा एहो संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है, काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है, आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है, गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल, मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही, नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरी, महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत, नानक हुक्म चलाई है साहिब लगी रीत, पौड़ी केते कह वखान कह कह जावना, वेद कह वखियान अंत ना पावना, पढ़िए नाही भेद बुझिए पावना, खट दर्शन कै भेख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ताडी जावना, नानक जुग जुग एक मन वसावना, सलोक महला दूजा मंत्री होए अठूहिया, नागी लगे जाए आपण हथी आपने दे कूचाया पे लाए, हुक्म पया तुर खसम का अती हूं धक्का खाए, गुरमुख स्यों मनमुख अड़े डुबे हक न्याय, दुहां सिरियां आपे खसम वेख कर व्यपाय, नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय, महला दूजा नानक परखे आप को ता पारख जान, रोग दारू दोवै बुझै ता वैद सुजान, वाट ना करी मामला जाने मेहमान, मूल जान गल्लां करे हान लाए हान, लब ना चली सच रहै सो विष्ट परवान, सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण, अगे ओह अगम है वाहे दड़ जान, पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया, करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया, महला मंज निवास शब्द सवारिया, सच कहन अरदास से विचारिया, सोहन खसमे पास हुक्म सिधारिया, सखी कहन अरदास मनो प्यारिया, बिन नावे त्रिगवास फिट सो जीविया, शब्द सवारी आस अमृत पीविया, सलोक महला पहला मारू मीही ना तृप्तिया, अग्नि लह ना भूख राजा राज ना तृप्तिया सायर भरे के सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया श्लोक महला पहला खत्यों जम्मे खते कर्म ता खत्यां विच पाहि धोते मूल ना उतर है जे सो धोवन पाहि नानक बख्शे बख्शी है नाहे ता पाही पाहि महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रत्न कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिये सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नाउह भुला जग फिरै बेतालिया श्लोक महला तीजा भै विच जम्मै भै मरै पी भौ मन मह होय नानक भै विच जे मरै सहला आया सोय महला तीजा भै विण जीवै बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक भै विण जे मरै मुहे काल उठ जाय पौड़ी सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है सतगुरु हुए दयाल ना कबहू झूरी है सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर केहा सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु हुए दयाल ता नव निध पाई है सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है श्लोक महला पहला सिर खुहाए पीए है मलवाणी जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहायन भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गवायन टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा मुए एक थाऊ पाही अठ सठ तीरथ देन ना ढोई ब्राह्मण अन्न ना खाही सदा कुचील रह दिन राती मत्थे टिके नाही झुंडी पाए बहन नित मरने दड़ दी बाण ना जाही लक्की कासे हथी फुमन अगों पिछी जाही ना ओए जोगी ना ओए जंगम ना ओए काजी मुल्ला दइये बगोए फिरह विगुते फिटावत है गल्ला जिया मार जी वाले सोई अवर ना कोई रखे दानू तै इसना नूह वंजे पास पई सिर खुतै पानी विचों रतन उपन्ने मेर किया माधानी अठ सठ तीरथ देवी थापे पुरबी लगे बाणी नाए नवाजै नातै पूजा नावन सदा सुजानी मोया जीव दयां गत होवै जां सिर पाईए पानी नानक सिर खुते शैतानी एना गल ना पानी वुठै होया हुए बलावर जिया जुगत समाणी वुठै अन्न कमाद कपाह सबसे पर्दा हुए वुठै घा चरह नित सुरही सा तन दही बलोवै तित के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्गी पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किश होए नानक ता पत जानी है जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होरिया मन जानिया सच जे मंगह दान से तुदै जेहया सच तेरा फुरमान शब्दे सोहया मन्या ज्ञान ध्यान तुदै ते पाया कर्म पवै निशान ना चलै चलाया तू सच्चा दातार नित देवह चढ़ह सवाया नानक मंगै दान जो तुद पाया सलोक महला दूजा दीख्या आख बुझाया सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देव महला पहला आप बुझाए सोई बुझे जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे कह कह कतना माया लूझे हुक्मी सगल करे आकार आपे जाने सर्व विचार अखर नानक अखियो आप लह परांत होए जिस दात पौड़ी हौ ढाडी वेकार कार लाया रात देह कह वार तुरो फरमाया ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमती खादा राज तिन सुख पाया ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध।